Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The New Urban Crisis ni Richard Florida ay isang aklat ng urban studies, ekonomiya at pampublikong patakaran tungkol sa kabalintunaan ng modernong paglago ng lungsod. Matagal nang kilala si Florida sa ideya ng creative class o pagdami ng mga edukado at malikhaing manggagawa na nakapagpapasigla sa ekonomiya ng mga lungsod. Ngunit sa aklat na ito, sinusuri niya ang madilim na kapalit ng tagumpay na iyon. Habang dumarami ang trabaho, puhunan, teknolohiya, at mayayamang residente sa ilang sentrong lungsod, tumataas din ang renta at presyo ng bahay, lumalalim ang pagitan ng mayaman at mahirap, at napipilitang lumipat ang maraming pamilya sa mas malalayong lugar. Pangunahing nakatuon ang aklat sa Estados Unidos, ngunit mahalaga rin ang mga tanong nito sa mga mabilis lumalaking lungsod sa Pilipinas, gaya ng Metro Manila, Cebu at Davao. Layunin nitong ipakita na ang urbanong pag-unlad ay hindi dapat sukatin sa dami lamang ng gusali, negosyo o pamumuhunan, kundi sa kung sino ang tunay na nakikinabang at kung sino ang naiiwan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tagumpay ng superstar cities ay maaring lumikha ng krisis, sentral na argumento ni Florida na ang pinakamalalakas na lungsod na tinatawag niyang superstar cities ay maaring maging biktima ng sarili nilang tagumpay. Ang mga lungsod na nakakaakit ng mataas na kasanayan, kumpanya sa teknolohiya, universidad, kapital, at malikhaing propesyonal ay nagiging sentro ng oportunidad. Ngunit dahil limitado ang lupang malapit sa trabaho, transportasyon, at serbisyong urban, tumitindi ang kompetisyon para sa espasyo. Tumataas ang halaga ng lupa, sumusunod ang renta at presyo ng pabahay, at nagiging mahirap manatili ang mga manggagawang may karaniwang kita. Hindi simpleng pagtutol ito ni Florida sa paglago o sa pagdagsa ng talento. Sa halip, ipinapakita niyang hindi automatikong lumalawak ang pakinabang ng paglago sa lahat ng residente. Kapag nakasentro ang mataas na bayad na trabaho sa maliit na bahagi ng lungsod, tumataas din ang pangangailangan para sa mababang bayad na serbisyo tulad ng pagkain, pag-aalaga, paglilinis at paghahatid. Gayunman, ang mga manggagawang gumagawa ng serbisyong ito ang madalas na hindi kayang tumira malapit sa kanilang trabaho. Magikita ang kahalintulad na tensyon sa Metro Manila, kung saan ang malalaking business district ay umaakit ng trabaho, ngunit maaari ring magpalala ng mahal na pabahay at mahabang biyahe. Para kay Florida, mahalaga ang urbanong clustering, ngunit kailangan itong samahan ng mga patakarang nagbabahagi ng benepisyo nito. Ikalawa, hindi hiwalay na problema ang pabahay. Gentrification at pagkawala ng gitnang uri, inilalarawan ng aklat ang pabahay bilang pangunahing mekanismo kung paano nagiging hindi pantay ang paglago ng lungsod. Kapag ang isang lugar ay naging mas kanais-nais dahil sa bagong trabaho, transportasyon, negosyo o pampublikong pamumuhunan, tumataas ang demand sa mga bahay at apartment. Kung hindi sapat ang naidadagdag na abot-kayang pabahay, mabilis na tumataas ang renta. Dito pumapasok ang gentrification o pagbabagong dulot ng pagpasok ng mas mataas ang kita na residente at negosyo sa dating mas abot-kayang komunidad. Hinitipinta ni Florida ang bawat pagbabago sa kapitbahayan bilang likas na masama. Ang problema ay kung ang pagbuti ng lugar ay nangangahulugan ng pagpapaalis, direkta man o sa pamamagitan ng pagtaas ng gastos sa mga matagal nang naninirahan doon. Mahalaga rin ang diin niya sa gitnang uri kapag ang mga lugar na may disenteng paaralan, transportasyon, seguridad at trabaho ay nagiging eksklusibo para sa mayayaman. Kumikipot ang mga pagpipilian ng mga pamilyang may regular ngunit hindi mataas na kita. Ang resulta ay hindi lamang kahirapan, kundi paghina ng mga mixed-income neighborhood. Sa konteksto ng Pilipinas, ang redevelopment malapit sa mga sentro ng negosyo at transportasyon ay dapat isaalang-alang hindi lamang sa halaga ng lupa, kundi sa seguridad sa paninirahan ng mga umuupa, maliliit na negosyo at pamilyang matagal ng bahagi ng lugar. Ikatlo, ang segregation at bigger sort ay naghahati sa oportunidad ayon sa lugar. Isa sa mahahalagang ambag ng The New Urban Crisis ay ang pagtingin sa segregation bilang higit pa sa simpleng paghihiwalay ng mga tao sa mapa. Tinatalakay ni Florida ang bigger sort, ang pagdami ng pagkakakumpol ng mayayaman, professional at mataas ang pinag-aralan sa mga lugar na may pinakamahusay na oportunidad. Samantalang ang mga mahihirap at mas vulnerableng grupo ay naiipon sa mga lugar na kulang sa serbisyo at koneksyon. Dahil dito, ang address ng isang pamilya ay nagiging malakas na tagapagtakda ng akses sa trabaho, paaralan, ligtas na pampublikong espasyo, serbisyong pangkalusugan. at maasahang transportasyon, ang segregation ay may pangmatagalang epekto dahil ang bentahe at kawalan ay naipapasa sa susunod na henerasyon. Ang mga pamilyang may kaya ay mas madaling makapili ng lugar na malapit sa oportunidad, habang ang iba ay gumagastos ng mas maraming oras at pera sa pagko-commute. Mahalaga rin sa argumento ni Florida na ang paghiwalay ay hindi lang usapin ng sentro laban sa gilid ng lungsod. Maari itong makita sa loob mismo ng isang distrito kung saan magkatabi ang modernong komersyal na espasyo at komunidad na kulang sa ligtas na tirahan. Para sa mga urban planner, ang aral ay hindi sapat ang magtayo ng bagong infrastruktura. Kailangang tanungin kung sino ang magkakaroon ng aktual na access dito at kung mapoprotektahan ba ang mga residente laban sa sapilitang paglayo. Ika-apat, ang patchwork metropolis at suburban crisis ay nagpapakitang lumilipat lamang ang kahirapan. Kinukontra ng aklat ang lumang larawan na ang lungsod ang tanging lugar ng kahirapan at ang suburb ang tiyak na tahanan ng katatagan ng gitnang uri. Sa konsepto niyang patchwork metropolis, inilalarawan ni Florida ang rehiyong urban bilang tagpi-tagping maliliit na lugar ng pribilehiyo at disadvantage. May mga enclave ng mataas na kita, mga kapitbahayang mabilis ang pagtaas ng halaga, mga lumang sentrong nawawalan ng trabaho, at mga suburb na tumatanggap ng mga pamilyang na itulak palabas ng mahal na sentro. Dahil dito, hindi nalulutas ang problema kapag simpleng lumilipat ang mababang kita na residente sa malalayong lugar. Madalas, lumalayo rin sila sa trabaho, transit, serbisyong panlipunan, at mga paaralang may sapat na mapagkukunan. Ang suburban crisis ay mahalaga dahil maraming patakaran ang nakatuon lamang sa downtown revitalization, samantalang ang pangangailangan para sa abot kayang pabahay, pampublikong transportasyon, at serbisyong panlipunan ay sumasaklaw sa buong metropolitan region. May malinaw na kaugnayan ito sa karanasan ng mga commuter sa paligid ng Metro Manila. Ang paglipat sa mas malayong lalawigan o lungsod ay maaring magpababa ng renta o presyo ng bahay, ngunit maaari rin itong dagdagan ang oras ng biyahe at gastos sa pamasahe. Ang punto ni Florida ay regional ang krisis, kaya regional din dapat ang pagpaplano ng pabahay, transportasyon at oportunidad sa trabaho. Panghuli, Urbanism for All at ang New Urban Crisis Index bilang gabay sa pananagutan. Sa huling bahagi ng aklat, inilalahad ni Florida ang Urbanism for All. Ang panawagang gawing mas inklusibo ang benepisyo ng urbanisasyon. Kabilang sa direksyong binibigyang diin niya ang mas maraming abot kayang paupahang pabahay, mas mahusay na infrastruktura at pampublikong transportasyon at mga paraang magagamit ang economic clustering para sa mas malawak na pagkakataon. Hindi nito ipinapalagay na may iisang solusyon ang bawat lungsod. Sa halip, kinikilala nitong magkakaugnay ang supply ng pabahay, sahod, lokasyon ng trabaho, kalidad ng serbisyo at pamamahala sa antas metropolitan. Mahalaga rin ang New Urban Crisis Index, isang kompositong sukatan na ginagamit ni Florida upang ihambing ang tindi ng mga suliranin sa mga metropolitan area sa Estados Unidos. Kabilang ang income inequality, wage inequality at housing unaffordability. Ang halaga ng index ay hindi dahil nagbibigay ito ng huling salita sa kalagayan ng isang lungsod. May mga lehitimong tanong ang mga kritiko tungkol sa pamamaraan at pagtitimbang ng mga sukatan. Ngunit kapakipakinabang ito bilang paalala na hindi dapat husgahan ang lungsod sa paglago ng kita, dami ng startup o taas ng halaga ng ari-arian lamang. Para sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas, kapakipakinabang ang ganitong pananaw sa paggawa ng sariling lokal na dashboard, halimbawa sa renta, haba ng biyahe, access sa transit, kalidad ng pabahay at paglapit o paglayo ng trabaho sa mga residente. Bilang pagtatapos, ang The New Urban Crisis ay angkop para sa mga urban planner, estudyante ng geografiya, ekonomiya, sosyolohiya at pampublikong administrasyon, pati sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mamamayang gustong maunawaan ang ugnayan ng pag-unlad at hindi pagkakapantay-pantay. Kapakipakinabang ito dahil hindi nito tinitingnan ang mahal na pabahay, trapiko, gentrification, segregasyon at paghina ng gitnang uri bilang magkakahiwalay na problema. Ipinapakita ni Florida na magkakabit ang mga ito sa paraan ng pag-ipon ng talento, kapital, trabaho at lupa sa ilang lugar. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paghimok nitong sukatin ang tagumpay ng lungsod sa akses sa tirahan, trabaho, serbisyo at mobilidad, hindi lamang sa pamumuhunan o paglago ng property values. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa urban competitiveness dahil si Florida ay muling sinusuri ang ilan sa mga ideyang nakaugnay sa nauna niyang pagdiriin sa creative class. Hindi niya tuluyang itinatanggi ang halaga ng innovation at clustering. Ngunit malinaw niyang ipinapakita ang mga limitasyon ng paglago na hindi sinasabayan ng proteksyon at pampublikong pamumuhunan. May limitasyon ang aklat, lalo na ang matinding pagtuon nito sa datos at karanasan ng Estados Unidos, at may mga kritikal na tanong tungkol sa ilang sukatan at rekomendasyon nito. Gayunpaman, namumukod ito bilang malawak at mapanuring diagnosis ng winner-take-all urbanism para sa mambabasang Pilipino. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na lente sa pagtingin kung ang modernisasyon ng mga lungsod ay tunay na nagpapalawak ng pagkakataon o naglilipat lamang ng pasanin sa mga pamilyang may pinakamaliit na kakayahang sumalo nito. Kung gusto mong sumuporta Richard Florida, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.